VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia di Amerika mengenai peran penerjemah medis di Amerika. Bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, mereka bisa mendapatkan layanan jasa dari penerjemah medis jika memang dibutuhkan secara gratis. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya lebih lanjut, bagaimana suka dukanya menjadi penerjemah medis bahasa Indonesia di Amerika. Nantikan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih ditemani oleh saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Situs agency for Healthcare Research and Quality, lembaga riset di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mengatakan, masalah dalam berkomunikasi yang dialami oleh pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas seringkali menyebabkan efek samping atau bahkan hal yang serius. Kepada VOA, warga Indonesia Natalia Indrasari yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa menjelaskan hal ini.
Waktu saya dulu kerja di rumah sakit, apalagi di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kita wajib sebagai provider untuk memberikan bantuan gitu, dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical interpreter.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya memakai jasa penerjemah medis karena pada waktu itu saya sakit dan saya tidak bisa kerja full time, sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya, sehingga pada saat ada interview dari government, saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab, juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra biasa menerima panggilan baik melalui telepon, video, atau langsung datang ke lokasi. Kepada VOA, Sandra mengatakan untuk menjadi penerjemah medis di Amerika, ia harus menempuh pendidikan khusus.
Waktu aku dulu ambil programnya itu memang kita membagian dari pelajarannya kan juga tentang medical terminologies ya, kosakata bahasa medis. Hari ini kita belajar tentang kardiologi, besok tentang pediatrik, tentang kanker. Jadi memang bahasa Inggrisnya, tapi nanti setiap interpreter bikin glossary sendiri, bikin rangkuman sendiri, bahasanya mereka apa gitu. Jadi aku punya rangkuman tuh banyak.
Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kayak misalnya kita tradisi kita krokan ya, kalau masuk angin krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Jadi mereka akan panggil social worker, ini. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini kerokan, kerokan itu teknik. Begini-begini aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Ini kan dunia medis ya, banyak hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya, pengen nangis juga. Tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku mesti benar-benar harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi. Dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman COVID ya. Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Sandra selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga emosinya saat mendampingi pasien.
Biasa mereka tuh senang banget begitu aku bantuin. Kita terus sudah selesai tuh, misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say goodbye. Itu mereka tuh yang terima kasih aku udah ditolong. Kalau enggak aku tuh benar-benar bingung.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejak pandemi melanda Spanyol, sepasang suami istri lanjut usia terpisahkan oleh sebuah jendela kaca. Berikut adalah kisah pasangan Xavier Anto dan Carmen Panzano. Ini merupakan perpisahan berkepanjangan mereka yang pertama dalam usia pernikahan mereka yang kini telah memasuki 65 tahun. Xavier yang berusia 90 tahun mengunjungi jendela yang berada pada lantai dasar sebuah panti lansia di kota Barcelona sebanyak 3-4 kali seminggu. Panti lansia tersebut adalah tempat di mana istrinya, Carmen, tinggal dan dirawat. Panti tersebut telah ditutup lebih dari setahun yang lalu bagi pengunjung luar guna melindungi penghuninya dari COVID-19. Karyawan panti tersebut menyediakan kursi agar Xavier dapat duduk di sebelah luar jendela. Lalu mereka membawa Carmen untuk mendekati jendela dari sebelah dalam agar mereka dapat saling bertemu. Xavier lalu menunjukkan sejumlah foto cucu-cucu mereka melalui ponselnya untuk mencoba melawan efek penyakit Alzheimer yang diderita Carmen. Xavier mengatakan bahwa ia berusaha mengunjungi Carmen sesering mungkin dan ia akan terus melakukannya sejauh fisiknya masih mampu.
Pero sí, yo suelo venir siempre que puedo y mientras el cuerpo aguante intentaré que siga así.
Xavier kemudian menambahkan, apabila situasinya terbalik dan dirinya yang sakit, ia yakin Carmen akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Menurutnya, perempuan akan lebih jelas memahami ini. Mereka akan bertemu, bercanda, dan Carmen akan mengurusinya.
Keduanya telah divaksinasi COVID. Namun, panti-panti lansia di Spanyol terus berada di bawah pengendalian yang ketat setelah puluhan ribu penduduk berusia lanjut di negara tersebut meninggal di dalam perawatan panti-panti lansia pada bulan-bulan awal terjadinya pandemi. Xavier dan Carmen bertemu pada tahun 1953 dan menikah pada tahun 1955. Sejak itu mereka selalu bersama, kecuali pada awal pernikahan mereka saat Xavier harus bekerja jauh dari rumah. Pada awalnya, karyawan panti lansia tersebut menyambungkan Xavier dan Carmen lewat video call menggunakan tablet agar mereka dapat saling bertatap muka. Namun kemudian, Xavier mulai mengunjungi Carmen lewat jendela tersebut. Demikian laporan VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih ditemani oleh saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kebanyakan warga Amerika mulai melonggarkan tindakan pencegahan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 dan kembali melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka, walau sebagian orang merasa khawatir melihat pembatasan terkait virus corona dicabut terlalu tergesa-gesa seperti yang dilaporkan sebuah jajak pendapat terbaru. Jajak pendapat dari Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menemukan mayoritas warga Amerika yang secara teratur melakukan kegiatan sehari-hari sebelum pandemi mengatakan telah kembali pergi ke bar atau restoran, bepergian dan menghadiri acara langsung seperti menonton film atau pertandingan olahraga. Setelah menjalani vaksinasi virus corona, warga Amerika Alicia Walter memutuskan untuk merayakannya dengan melakukan tur ke beberapa stadion baseball di bagian timur laut Amerika Serikat untuk menonton pertandingan. Saat ditemui di luar stadion National Parks di Washington DC, Alicia mengatakan,
"And this is our fourth stadium in 2 weeks, so we are so happy to have baseball back. It has been 2 long years without it."
Kata Alicia, ini adalah stadion keempat yang ia kunjungi dalam 2 minggu ini. Ia sangat senang pertandingan baseball telah diselenggarakan kembali setelah 2 tahun ditiadakan. Namun, 34% warga Amerika merasakan bahwa pencabutan pembatasan di daerah mereka dilakukan terlalu cepat, sementara 27% warga mengatakan bahwa restriksi ini dicabut kurang cepat. Sekitar 4 dari 10 warga mengatakan tingkat kecepatan pembukaan kembali telah dilakukan dengan benar. Alicia merasa senang dengan tingkat kecepatan pembukaan kembali ini, di mana masih ada pilihan untuk menjaga jarak antar sesama dan menggunakan masker jika mereka mau. Menurutnya, ini adalah keseimbangan yang baik antara terlalu cepat dan tidak terlalu cepat.
And we're happy with the pace. It's not too fast. There's still options to socially distance. There's still options to stay distant from people and wear your mask if we want to. So I think it's a good balance between too fast and not fast enough.
Cara orang Amerika beraktivitas sehari-hari tiba-tiba berubah setelah COVID-19 menyebar di Amerika Serikat pada awal 2020. Mengikuti anjuran dari pejabat kesehatan dan pemerintah, warga mengisolasi diri di rumah masing-masing, baik sendiri maupun bersama keluarga, untuk menghindari paparan virus yang telah menjangkiti lebih dari 33 juta orang dan menewaskan 600 ribu orang di Amerika Serikat. Warga Washington DC, Brooklyn Scott, mengatakan ia masih berusaha memikirkan gagasan bahwa kini aman untuk kembali ke publik, sementara pandemi masih berlangsung. Ia tidak ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena masih belum tahu. Sebagian orang masih tertular COVID-19 dan penyakit ini belum hilang hanya karena kegiatan telah berlangsung kembali.
It's seemingly okay, I guess. first time I say it is okay because we don't know if people are still getting COVID. Like, COVID is still around. Like, it hasn't gone away just because things are open.
Munculnya vaksin virus corona telah membantu memperlambat tingkat infeksi dan kematian yang memungkinkan perekonomian negara dan lokal untuk buka kembali dan mengajak warga Amerika untuk kembali melakukan aktivitas yang mereka pernah nikmati. Bulan Mei lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC menganjurkan bahwa warga Amerika yang telah divaksinasi tidak perlu lagi menggunakan masker di sebagian besar kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Data terakhir dari CDC menunjukkan 53% warga Amerika, di mana 65% di antaranya adalah warga berusia 18 tahun ke atas, telah menerima sedikitnya satu dosis vaksinasi COVID-19. Menurut jajak pendapat Associated Press yang sama, banyak warga Amerika yang masih mengikuti tindakan pencegahan, namun tingkatnya kini menurun secara signifikan sejak beberapa bulan lalu. Alicia mengatakan ia mungkin masih akan menggunakan masker karena sudah terbiasa jika berada di dekat orang lain atau ketika antre atau pergi ke restoran. Namun, ia juga sudah mulai merasa aman walau agak aneh rasanya. Ia senang bisa melihat wajah-wajah orang lagi.
I probably still am just putting it on by habit when I get near people or when I get in line or go into a restaurant. It's just kind of a habit for me to put it back on. But I think I'm getting a little more comfortable. It's a weird feeling, but I'm getting more comfortable. It's nice to see people's faces again.
Bagi Phyllis Skripsik, warga negara bagian Michigan, tidak memakai masker akan terasa berbeda. Ia pun masih enggan untuk berkumpul bersama orang banyak. Ia masih akan terus mengikuti langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan.
Being a mask is going to be a little bit different for me. I'm probably still not going to congregate in large groups of people and just be mindful of that. Wash your hands and do the best that you can do with what you have.
David Story yang tinggal di negara bagian Virginia mengatakan, walau masih ragu, ia akan mencoba untuk pergi ke restoran, makan di luar, dan mencoba melanjutkan aktivitasnya, seperti pergi ke tempat kebugaran dan berusaha percaya kepada vaksin. Namun, agar aman, ia masih akan terus memakai masker.
You know, I'm going to try to take a step out there and take a leap of faith to go into restaurants, eating out, and trying to resume some type of, you know, regular activity. Going to the gym, like, and trusting what we're seeing, and trusting the numbers, and trusting the vaccine. So, I'm pretty comfortable what's going on, but I still got my mask just to be on the safe side from time to time. I'm not fully out there yet, but I'm getting to that point.
Lain halnya dengan David, Phyllis masih belum kembali ke tempat kebugaran walau ingin. Ia masih ragu akan hal ini dan masih berusaha menguatkan mentalnya.
I still haven't returned to the gym. I want to, and I'm still on the fence about it. And I think I will take that plunge forward, but I've got to get prepared mentally, I think, for that.
Sekian dulu laporan kali ini dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.